Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku današnje emisije, koja, kao i obično, donosi osvrte na izabrane muzičke događaje, ovoga puta samo u Beogradu. Prvi dani septembra doneli su nam priliku da na otvorenom i u atraktivnoj podeli slušamo operu Carmen Georgea Bizeta, dok su najveći hitovi klasične muzike i Hollywooda, kako je bio nazvan koncert simfonijskog orkestra Macris, odzvanjali velikom dvoranom Kolarčeve zadužbine. Ispratili smo i jedan koncert u okviru ovogodišnjeg festivala posvećenog orguljama. Gost Beograda bio je Simone Weber, italijanski umetnik koji je svirao dela Camille Saint-Saensa i Franca Lista, dok je u intimnoj atmosferi kulturnog centra doma porodice Pavlović čembalistkinja Smiljka Isaković predstavila zanimljiv program dela posvećenih njenom instrumentu, a koja su nastala u 20. veku. U subotu 4. septembra na Sava promenadi u okviru Beograda na vodi održan je operski spektakl Opera na vodi. Kompanija Belgrade Waterfront je zajedno sa Narodnim pozorištem u Beogradu organizator ovog spektakla koji je prvi put bio organizovan 2018. godine povodom 150 godina postojanja Nacionalnog teatra. Dakle, bio je ovo treći događaj pod tim nazivom, doduše i treći put ovoga leta nakon gostovanja Line Garanča potom i Rossi Festa, Beograđanima je predstavljeno jedno od najpopularnijih operskih ostvarenja, Carmen Georgea Bizeta. Ovoga puta su nastupili mezzo-sopran Sanja Anastasija kao Carmen, tenor Zoran Todorović u ulozi Don Josea i David Bižić kao Escamillo. Horom i orkestrom opere Narodnog pozorišta dirigovao je Dejan Savić, a reditelj je bio gost iz Italije Enrico Stincelli. A kao i prethodne dve Carmen u Beogradu, i ovu je predstavu za naš program pratio Radoš Mitrović.
Produkcija Narodnog pozorišta je za projekat Opera na vodi odabrala zaista izuzetne umetnike i izvrsne vokalne soliste koji su veoma dobro pripremili operu Carmen. Tako su se publici predstavili Sanja Anastasija u naslovnoj ulozi, Zoran Todorović u ulozi Don Josea i David Bižić kao Escamillo. Kao sporadne uloge posebno su se izdvojili uvek spremni Mihajlo Šljivić, koji je iznao ulogu Zunige, sopran veoma čistog vokala koji je sa lakoćom dostizala najviše registre Mirjana Nedeljković kao Mikaela i mlada Nevena Đoković koja je maestralno izvela ulogu Fraskite pevajući suptilnim, istančanim i zvonkim sopranom. Zoran Todorović je zvučao izvanredno. On je zapravo predstavio zaokruženu ulogu, podjednako dobro se snalazeći na glumačkom kao i na vokalnom planu. Pevao je čisto i emotivno napeto, pažljivo oslikavajući promjene u karakteru Don Josea, od indolentnog do strastvenog, zaljubljenog i posesivnog muškarca. U tom smislu, posebno je efektna bila finalna scena u okviru koje smo mogli da čujemo izuzetnu predstavu skrhanog, ali naprasitog Don Josea, koji očajnički i mučki ubija Carmen. Zoran Todorović je pristupio interpretaciji organizovano, prateći dramaturške lukove, promene u karakterima i dinamičkim vajanjem svake fraze. On je uspio da pruži celovit portret protagoniste, minuciozno prateći svaku promenu u partituri, ali i u značinskoj ravni teksta, a što je pokazivao čak i facijalnim gestovima. Dobijena je zaokružena celina koja je pokazala kvalitet i konzistentnost ovog renomiranog tenora. U vokalnom smislu uloga Carmen je bila zaista uzorna. Dakle, Sanja Anastasija je pevala punim glasom, dostižući najviše lage bez prevelikog napora. Ona je veoma promišljeno iznala ovu zahtevnu ulogu, koja u ovoj inscenaciji nije imala prenaglašeni seksualni, to jest erotični karakter, a što često jeste okosnica njenog mahom statičnog izraza. Sanja Anastasija je predstavila Carmen kao sigurnu ženu koja zna šta hoće, a ta njena odlučnost se očitavala i u arijama. Habanera je tako zvučala vrcavo i ritmički precizno uz vešto kretanje solistkinje kroz veoma virtuoznu partituru. Ona posjeduje specifičnu boju vokala i sopransku snagu koju je u punom kapacitetu koristila tokom cele večeri. Señor, señor, para ver que le solda. Suvereno vladajući scenom, David Bižić u pesmi Toreadora pokazuje efektnost u tumačenju, glumačku darovitost i sposobnost bojanja vokalne linije u odnosu na sam tekst, kao i naglašavanje onih reči koje su bitne za samu dramatiku. Lik Escamilla je prikazan u skladu sa dramatoškom intencijom, dominantno i beskrupulozno. Bižić je tako svoju deonicu otpevao stameno, podjednaku pažnju pridajući vokalnoj i glumačkoj interpretaciji. On je uvukao slušalce u muzički tok, sugestivno vajajući svaku frazu, pružajući efektan i upečatljiv nastup. Hor je na samom početku dobro zvučao, iako je kvalitativno oscilirao, a što se isto može reći i za tonski neprecizni orkestar kojim je rukovodio Dejan Savić. Ipak ono što je najviše nedostajalo u ovoj postavci jeste scenografija, koja zapravo nije ni postojala, osim razvučenog platna sa rudimentarnom arhitektonskom predstavom i pojedinim rekvizitima. Dakle, izuzetno siromašno i neinspirativno, posebno imajući u vidu da je projekat namijenjen široj publici koji bi trebalo zainteresovati za operu, a što se između ostalog čini i efektnim vizualnim detaljima kojih nije bilo. Možda je u tu svrhu mogao na neki način da se iskoristi urbani kontekst, što jeste jedan od, čini se, dva elementa koji bi uopšte opravdali odluku da se opera izvede na otvorenom prostoru. Drugi aspekt jeste eventualna mogućnost da veći broj ljudi prisustvuje predstavi, što također nije iskorišćeno imajući u vidu da je najveći broj prisutnih stajao i napustio predstavu nakon drugog čina. Broj sedišta je najma bio na nivou sale prosječnog kapaciteta. Također problem za same izvođače predstavljalo je duvanje vetra, kao i u pojedinim trenucima glasni, ritmizovani zvuci koji su dopirali sa obližnjih splavova. Dakle, sama lokacija, posebno ukoliko se dobro ne promisli, nije baš najpogodnija za interpretaciju opera. Međutim, možda i najveći problem bilo je ozvučenje. Pre svega dobijanje, a što se očekivalo, i izveštačen odnos između glasova, koji često nije bio u skladu sa očekivanom zvučnom slikom. Tako su uvodni taktovi orkestra, koji je tonski izuzetno slabo započeo operu, zvučali karikaturalno usled prejakog zvuka kontrabasa koji je pokrio sve ostale deonice. U finalnom činu su pak mikrofoni glavnih likova bili previše transparentni sa dozom reverberacije, što ih je izdvajalo iz opšteg zvučnog pejzaža, ometajući partove drugih pevača. Ovaj propust, iznenađujuće, nije otklonjen do samog kraja izvođenja, što ukazuje na to da tonska režija nije verzirana za ozvučavanje koncerta klasične muzike. Zapravo, ukoliko se prisjetimo, sličan problem se javio i na nastupu Eline Granče na Tašmajdanu pre izvesnog vremena. Ono što bi također trebalo pomenuti jeste odsustvo organizovanog scenskog pokreta hora, koji je mahom bio izuzetno statičan, često do apsurda, a čemu je posebno doprinosio nedostatak glumačkog angažmana pojedinih članova ansambla koji su rušili opersku iluziju. Ona je svaki put rušena i pri silasku izvođača stepenicama sa scene, što je svakako moglo da bude na neki način makar zastorom sakriveno od publike. Konačno moramo da kažemo da sam izbor opere Carmen nakon ovogodišnje i prošlogodišnje koncertne sezone u Beogradu, tokom koje smo mogli više puta da čujemo interpretaciju ovog dela u različitim oblicima, ukazuje na jednu vrstu umetničke lenjosti i nespremnosti da se zakorači u nešto novo ili makar da se kreativnije pristupi odabiru dela. Naime, samo u epohi romantizma, kada je pisana i opera Carmen, postoji na stotine efektnih dela i na desetine onih koja mogu da stanu u rang sa njom. U tom smislu, čini se da je potrebno malo više angažovanja pri pripremi operskih repertoara. Imajući sve navedeno u vidu, ostaje činjenica da smo prisustvovali u muzičkom smislu zaista izvanrednom izvođenju sa vrhunskim vokalnim solistima. Nadamo se da ćemo ovako kvalitetan ansambl moći da čujemo i u izvođenju neke druge opere sa kvalitetnom inscenacijom i scenografijom uz sigurniji orkestarski ansambl i bez veštačkog ozvučenja.
Poštovani slušalci, prilog Radoša Mitrovića o izvođenju opere Carmen Georgesa Bizeta. A proteklog vikenda u Novom Sadu i Beogradu, tačnije 4. u sinagogi, a 5. septembra u Kolačevoj zadužbini, simfonijski orkestar Makris je pod dirigentskom palicom Predraga Goste sa sopranom Tamarom Rađenović, gitaristkinjom Amalijom Miller i violinistkinjama Anjom Petković i Lenom Lončar održao koncerte pod nazivom Najveći hitovi klasike i Holivuda. Izbor dela za koncert ovakvog naziva je svakako veliki. Koje od njih su bila na programu i kako je proteklo ovo veče u Beogradu, čućete u narednim minutima Ars Sonore od Isidore Bovan.
Muzički program najavljen u naslovu Najveći hitovi klasike i Holivuda podrazumevao je više kraćih numera ili stavova poznatih ostvarenja. Dinamizam prvog dela koncerta ogledao se ne samo u atraktivno odabranim kompozicijama, već i u njegovoj koncepciji koja je podrazumevala smenu dela koja oštro kontrastiraju tempom i karakterom, te je pažnja slušalaca bila dodatno aktivirana. Shodno naslovljenoj ideji, orkestar je prvo nastupio sa 9 odabranih kompozicija Sergeja Prokofjeva, Charlesa Gounoda, Joaquina Rodriga, Petra Čajkovskog, Žila Masnea, Giacoma Puccinija, Carlosa Guastavina i Edvarda Elgara, dok je izvođenje 4 ostvarenja uveličao nastup mladih umetnica soprana Tamare Rađenović, gitaristkinje Amalije Miller i violinistkinje Anje Petković. Sopran Tamara Rađenović predstavila se u poznatom operskom ostvarenju u vrlo zahtevnoj ariji Julije iz Gounodove opere Romeo i Julija, u kojoj je umetnica pokazala ekspresivnost svog vokala i virtuozitet. Isto se može reći i za izvođenje arije Mizete iz Puccinijeve opere Boemi, dok je maksimum izraza postignut u ostvarenju argentinskog autora Carlosa Guastavina La Rosa y el Sos, Ruža i Vrba, u kojoj je pevačica postigla najbolju povezanost sa orkestrom. Intonativne nesigurnosti i usporavanje tempa bile su u velikoj meri umanjene pri izvođenju recitativa arije Margarete iz opere Faust, dok je orkestar tokom sva 4 nastupa pevačice svirao precizno, angažovano i predano. S druge strane, to nije umanjilo svečanost karaktera večeri koja je bila zasnovana na vrlo raznovrsnom repertoaru. Lepota različitih zvučnih boja upotpunjena je i nastupom Amalije Miller, čija je interpretacija drugog, sporijeg stava najpoznatijeg koncerta za gitaru i orkestar Aranjuez, španskog kompozitora Joaquina Rodriga, odlično podstakla sve muzičare da pokažu i onu drugu stranu osjećajnosti na sceni koja se ogledala u predanom sviranju i intimnom zvuku. Dobar balans je u ovom slučaju omogućen lakim pokretima gudača i ujednačenom piano dinamikom, što je istaklo nastupe gitare u prvi plan. Naročite pohvale upućuju se solo o boji, čiji su dijalozi fino oblikovane teme sa gitarom donela ona prijatna, sitna kašnjenja pri izvođenju ukrasa u kantileni, što je dodatno istaklo ritmičku stabilnost i osjećaj sigurnosti koju pruža ruka predraga goste. Operski zvuk mogao se čuti i u izvođenju violinistkinje Anje Petković, koja je na koncertu nastupila izvođenjem meditacije iz poznatog Masneovog ostvarenja Taida. Mlada umetnica je u kraćem nastupu predstavila svoju lirsku stranu suptilnim vajanjem melodijske linije koja je zajedno sa podlogom gudača i harfom u akordskim razlaganjima stvorila bajkovitu atmosferu. Maksimum izraza u prvom delu koncerta postignut je u interpretaciji teme iz drugog čina baleta Labudovo jezero Petra Čajkovskog, u kojem je orkestar postigao pun volumen zvuka. Tumačenje odlomka pomenutog dela donelo je aktivan nastup svih grupa instrumenata koji su jednakim snagama učestvovali u građenju muzičkog toka i njegove kulminacije koje je svakako ulepšalo sviranje limenih duvačkih instrumenata doprinoseći stvaranju veličanstvenog zvuka. Drugi deo koncerta je bio posvećen ostvarenjima filmske muzike, a više o ideji koncerta i njegovoj koncepciji čućemo od dirigenta orkestra Makris, Predraga Goste.
Ideja ovog letnjeg gala koncerta je bila da podarimo publici za početak sezone na neki način nešto novo, nešto što nas na neki način i podsjeća kako je sve to bilo pre i kako mi želimo da se nastavi. Drugim rečima, ova pandemija, ovih godinu i po dana bez muzike, bez mogućnosti da simfonijski orkestri nastupaju, više manje je praktički nas stavilo u jedno tako čudno stanje i mi se svi jako radujemo muzičari da možemo da to podarimo publici, da se vratimo ponovo na scenu. Drugi deo koncerta je muzika najvećih hollywoodskih blockbustera, među njima i serije Sever-Jug i 10 zapovesti, Zimmerova muzika iz filma Da Vinci Code, Gladiator i na kraju Povratak u budućnost. Inače, tih 5 svita smo izabrali namjerno sa idejom da na neki način provedemo publiku kroz događanja, šta se događa, tu jedan simbolizam. Može se vidjeti, prvo znate, North i South serija govori o građanskom ratu i eto, mi smo se sami ovdje borili nekako između nas i sami sa sobom šta se sve događa. Nakon toga 10 zapovesti koja govori u priči gdje zaista smo dobili neke darovi od gospoda i od nekog nečeg uzvišenog, univerzalnog, a eto mi smo na kraju eto možda i nešto učinili što zbog čega smo, može se reći, kažnjeni, niko to ne zna i zato je tu na kraju taj Da Vinci Code sa jednom misterijom iza svega toga i gladijatorska borba koju smo prošli koja završava sa tom pesmom Now We Are Free. Tako da posljednja kompozicija zaista je ono što se i svima nama desilo posle godinu i po dana ničega. Mi smo se vratili najzad u budućnost.
Kao što je to napomenuo dirigent orkestra Makris, Predrag Gosta, drugi deo koncerta na kojem su izvedene svite poznatih filmskih ostvarenja simbolično je posvećen kulturnoj i egzistencijalnoj situaciji izazvanom pandemijom. Orkestar Makris je već u prvom delu muzici iz serije Sever i Jug Bila Contija istakao pun kapacitet svog aparata u prvi plan. Ritmička zahtevnost filmskih ostvarenja nije predstavljala problem u tumačenju partitura Hansa Zimmera, Elmara Bernsteina i Alana Silvestrija. Šta više, angažovanost svih muzičara i ubedljivost u interpretaciji govorili su o njihovoj lakoći izvođenja ovih dela, kao i osjećaju prijatnosti koje se prenosila na prisutne posetioce. Velike pohvale pripisuju se violončelima i kontrabasima koji su suvereno držali stabilnost muzičkog toka, kao i sekciji udaraljki čiji su sigurni nastupi činili da svaka kompozicija zvuči efektno. Toplina boje gudačkih i duvačkih instrumenata najviše je došla do izražaja u muzici iz filmova Da Vincijev kod i Gladiator Hansa Cimera, dok je u poslednjem delu Povratak u budućnost Alana Silvestrija orkestar Makrisa zaokružio svoju ideju koncerta hrabrim, posvećenim i slobodnim nastupom. Dopadljivost melodije i svežina boja koju pruža zvuk filmske muzike sjajno su istakli kapacitet orkestra, čija je preciznost izvođenja bila također zasnovana na dobroj komunikaciji muzičara sa dirigentom. S druge strane, dobra interpretacija atraktivnog, ujedno vrlo zahtevnog programa, unela je radost u salu Kolačeve zadužbine, što predstavlja izuzetan uspeh za orkestar Makris, čiji je ovo prvi nastup nakon više od godinu dana pauze, a to je potvrdilo i oduševljenje posetilaca koji su koncert pozdravili velikim aplauzima.
Thank you.
bio ovo prilog o koncertu Simfonijskog orkestra Makris, koji je pod vođstvom Predraga Goste sinoć u Kolarčevoj zadužbini izveo koncert pod nazivom Najveći hitovi klasike i Holivuda. A nekoliko dana ranije, tačnije 2. septembra, u jednom malom i sasvim intimnom koncertnom prostoru u Kulturnom centru Doma porodice Pavlović, čembalistkinja Smiljka Isaković je posegla za onim delom repertoara koji svakako nije prva asocijacija na ovaj stari instrument. Dakle, publika nije slušala kompozicije nastale u zlatnom dobu razvoja i upotrebe čembala od 16. do 18. veka, već dela koja su komponovali domaći kompozitori, aktivni tokom prošlog stoljeća. Prilog o ovom koncertu pripremila je Tamara Maljković.
Autentični ambijent doma porodice Pavlović u strogom centru grada prošle nedelje je bio ispunjen zvucima čembala i pružio priliku posetiocima da barem na kratko dožive atmosferu kakva je vladala na kamernim koncertima 18. veka. Naša poznata čembalistkinja Smiljka Isaković je već nastupala u inspirativno uređenoj bašti ovog zdanja, a ovoga puta svoje čembalo postavila je u jednu od prostorija u kojoj svaki izloženi predmet ili slika govore o umetničkom duhu koji je svakako negovala porodica Pavlović. Samo čembalo sa svojim intimnim zvukom zapravo je upravo u ovom ambijentu dobilo priliku da pokaže svoju pravu prirodu. Ipak ono što je učinilo ovaj koncert jedinstvenim i drugačijim bio je program koji je predstavljen publici. Smiljka Isaković često svojim koncertnim nastupima izlazi iz očekivanih okvira, te ovoga puta sastavila program koji su učinile kompozicije savremenih autora koji više nisu među nama, a sve u cilju, kako je sama istakla, promovisanja naših ponekad zaboravljenih kompozitora i zvuka koji se retko čuje u službi moderne muzike.
Ja sam imala želju da se odužim nekim ljudima, zapravo kompozitorima i ličnostima koji su me na neki način pratile kroz život, ne sve, osim slovenskog naravno. Sa svima njima sam imala neki prisani i lep odnos, ne možda dugačko, ali je bilo sadržajno i zato sam želela da njihove kompozicije kojima možda nisam posvetila dovoljno pažnje, osim Zorana Hristića koga sam svirala već dosta dugo, da prosto ih predstavim, jer meni se čini pomalo da oni padaju u zaborav i ako nemate neko ko se bavi vama, kao što je recimo Rajčić, on dugo nije sviran uopšte, a pogotovo klavirske stvari mu se vrlo retko sviraju. Milenka Živkovića nisam čula, ne pamtim zapravo. I onda sam željela u stvari to da uradim, da sa moje strane nekakav mali doprinos dam.
Stilski su oni potpuno negde različite. Kako ste napravili taj kontinuitet u samom programu?
Pa prvo sam krenula od onih stare garde koja se držala baštine, ali ne jeftine baštine, nego prosto prerađene i jako kvalitetne, to je Živković i Rajčić. A onda sam presekla evropskim uticajem, a to je Radić sa Perslom i naravno Baronija Vartkes koji je potpuno, apsolutno savremen. I onda sam se polako vraćala unazad preko Zorana Hristića koji je tu negde potpuno van vremena. Zapravo njega ne mogu ni da svrstam negde, osim da mi uvek da mi izmami suze kad sviram i u spot. I na kraju sam se vratila na baštinu, a to je slovenski.
I ono što je posebno zanimljivo da se ceo ovaj program praktično odlično uklopio sam ambijent gde ste nastupili. Koliko je vama sam ambijent značio pri samoj interpretaciji?
Tako da ne, vrlo mnogo zavisi od toga, ceo koncert zavisi od toga kako se ja osjećam na sceni. A ovo zapravo nije scena, ovo je jedan veliki salon sa prijateljima koji su došli da slušaju lepu muziku kao što su nekad ljudi svirali u vreme Mozarta ili Haydna. I ta akustika je pre svega prekrasna i drugo sam ambijent koji je prepun podsjećanja da su tu nekad prošli i Slovenski i Hristić i da je kroz tu kuću prolazilo mnogo i kompozitora i umetnika i prosto taj ceo prostor ima pečat nekog umetničkog sveta koji traje već stotinu godina. A da ne kažem da je Đorđe Pavlović jedan fantastičan domaćin i da on napravi da zaista da se osjećam dobro.
Program koncerta sadržao je tri tačke oslonca. Najpre su tu bile dela zasnovana na savremenim kompozicionim postupcima, zatim one koje evociraju duh starih muzičkih stilova poput malih varijacija na Perslovu temu Dušana Radića, čiji smo odlomak upravo čuli, i na kraju one koje se oslanjaju na bogatstvo balkanskog folklornog nasleđa. Smiljka Isaković je i ovom prilikom osetila potrebu da pre svake izvedene kompozicije publici približi delo, govoreći kako je ono nastalo i objašnjavajući slušaocima na koje elemente bi posebno trebalo da obrate pažnju da bi ga bolje razumeli. Takođe, dala je i svoj sud o kompozicijama koje je odabrala, ističući šta je nju lično privuklo u samim ostvarenjima. Upravo taj lični odnos prema delima koje je izvela osetio se i u samoj interpretaciji. Smiljka Isaković se trudila da vrlo pažljivo istakne najvažnije teme i one elemente koje su autori suptilno inkorporirali u samu kompoziciju, a zapravo su njen veoma važan deo. Takođe, kako čembalo samo po sebi nije instrument na kome je moguće dočarati dinamičke nijanse, Smiljka Isaković se potrudila da različitim karakterima interpretacije unese neophodnu raznovrsnost i kontraste koji bi bolje držali pažnju publike. Čini se da je na publiku najjači utisak ostavilo izvođenje You Spota Zorana Hristića, dela koje je sama Smiljka Isaković istakla kao ono koje često i rado izvodi, verovatno zbog činjenice da se u njemu prepoznaju melodije koje nas asociraju na neka davna i možda srećnija vremena. Ipak, poseban doživljaj donela je poslednja kompozicija zvaničnog dela programa, izbor iz zbirke Igre i pesme sa Balkana Josipa Slavenskog. Doživlja je upotpunila i činjenica da je ovom prilikom Đorđe Pavlović, domaćin doma porodice Pavlović, odlučio da prvi put u javnost iznese i klavirsku stolicu Josipa Slavenskog, koja se nalazi u vlasništvu njegove porodice decenijama. Koncert je završen uz dva neobična bisa. Najpre smo čuli Vostani Serbije Varkesa Baronijana i na kraju, kao poseban omaž nedavno preminulom Mikisu Teodorakisu, njegovu kompoziciju Majski dan, narodni ples za Ibetiko. Smiljka Isaković je održala jedan lep kamerni koncert i ujedno promovisala divan ambijent doma porodice Pavlović, koji bi svakako bilo lepo koristiti i u buduće za nastupe kamernog tipa. Thank you.
igre i pesme Balkana Josipa Slovenskog osvirala je na čembalu Smiljka Isaković. Njenom koncertu bio je posvećen prilog Tamare Maljković u današnjoj Arsonori, koju završavamo zvukom orgulja. U Beogradu je u toku festival Dani orgulja i u petak uveče je u okviru njega u crkvi Blažene Djevice Marije svirao renomirani italijanski umetnik Simone Weber. On je za ovaj koncert izabrao program posvećen Camille Saint-Saënsu i Francu Listu. Slušamo prikaz Srđana Teparića.
Beogradski festival orgulja, koji se ove godine održava po 21. put, već ima zavidnu tradiciju. Iako je reč o malom festivalu, on je svih ovih godina nastavio da živi, pre svega zbog dobre programske koncepcije, pa smo tako svake godine mogli da čujemo i neko značajno ime iz sveta orguljske umetnosti. Jedan od njih je Simone Weber, umetnik rođen 1983. godine, učenik čuvenog italijanskog orguljaša Lorenza Gijelmija, koji je 2006. godine otvorio Beogradski festival orgulja. Da je dostojan naslednik svog učitelja, Weber je pokazao izuzetnom interpretacijom zahtevnog programa sastavljenog od dela Camille Saint-Saënsa i Franca Lista. Kompozicija Čempresi i lovor Saint-Saënsa originalno je pisana za orgulje i orkestar, a na koncertu smo mogli da čujemo transkripciju koju uradio sam Weber. Isti slučaj sa Listovom parafrazom Marije na tihom ognjištu iz Wagnerove opere Majstori pevači, originalno pisane za klavir. U prvoj navedenoj kompoziciji Weber ne samo što je pokazao da je zanatski vešto spojio zvuk orgulja sa orkestrom, već i sama interpretacija obilovala mnoštvom iskazanih orkestarskih efekata. Teme pojedinačnih instrumentalnih donica istaknute su uz orkestarska prelivanja treperećeg zvuka u vertikalnom zvučanju i uz impresivno ostvarenu smenu karaktera. Čempresi i lovor bi sa tog stanovišta mogli da se okarakterišu kao simfonijska poema, a dramatuška nit postavljena je tako da posle smene drame i lirike sledi triumfalni himnični završetak kojim se slavi pobeda savezničke vojske u Velikom ratu. Upravo je kretanje po ovoj liniji Weber izveo na uzbudljiv način. Pored pomenute Saint-Saënsove, na koncertu je izvedena još jedna kompleksna kompozicija. U pitanju je fantazija i fuga na koral Ad nos, ad salutarem undam, Franca Lista. Reč je o delu koje bi također moglo da se svrsta u žanr simfonijske poeme pisane za orgulje, jer je izgrađena od složenog prepleta dugačkih harmonsko-melodijskih fraza i najrazličitijih fakturnih promjena. Zapravo, ona sadrži čitav jedan romantičarski kosmos u okviru kojeg se u pojedinim momentima dostiže ekstatični religiozni zanos, a u sve to i nasuprot tome stoje mirne meditacije. Da bi se ostvarili ovakvi kontrasti, od izvođača se traži vrhunsko analitičko poznavanje stila i perfektna tehnika. Listova kompozicija naime obiluje brzim pasažima koje Weber vodi u najrazličitim pravcima, ostavljajući publiku bez daha. Listova arija iz opere Majstori pevači Wagnera tipična je pozno-romantičarska lirska numera koja započinje melodijom postupno vođenom ka triumfalnom zvuku, a sve to praćeno je uzdizanjem i pojačavanjem orkestarskog, odnosno orguljskog zvuka. S druge strane, fantazija broj 3 Camille Saint-Saënsa prepuna je fragmentarnih meditativnih odseka poput molitvene vežbe, pa je samim tim pred izvođača postavljen izazov kreiranja smislene celine. Weber je u izvođenju oba komada pokazao da razume svet ogromnih kontrasta koji se kreću od ozbiljne i suzdržane meditacije do egzaltiranog trijumfa. U neku ruku, muzika romantizma bilo kog žanra posjeduje sve ono što jedan unutrašnji religiozni i rečima neopisiv životni tok posjeduje, a činjenica je da zvuk orgulja po sebi navodi na transcendentno. Iz toga proizilazi i da je sva muzika romantizma religiozna, što je stav koji nije bio stran ni nekim velikim imenima filozofije i muzikologije, kakav je Karl Dahlhaus, recimo. Upravo ovaj aspekt interpretacije Simone Weber istakao do krajnjih granica, a prepuštanje ovom neiskazivom sadržaju moguće je samo ukoliko umjetnik vrhunski poznavalac svog instrumenta. Upravo takva srećna okolnost pratila je koncert ovog umjetnika. I najzad, biti dobar orguljaš znači biti dobar improvizator. Weber je to dokazao improvizujući temu Jesam li ti Jelane iz druge rukove ti Stevana Mokranjca, od koje je izgradio upravo ono čemu smo bili svedoci u svim ostalim kompozicijama. Improvizacija je izgrađena kao monumentalna, ritmički, melodijski i teksturno kompleksna kompozicija.
Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne i večer žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.